Tieto ja elektronisen musiikin kokeiluista on hiljalleen kantautunut tänne Suomeenkin asti ja herättänyt täällä luonnollista uteliaisuutta. Itse Mannermaalla Euroopassahan elektronista musiikkia on kehitytty siinä hyvää vauhtia. On ehkä paikallaan, että me tässä pyöreän pöydän äärellä nyt kerran tarkastelemme tätäkin musiikin aluetta, sillä onhan tämä niin uusi kuin uusi voi olla. Olemme pyytäneet tänne vieraaksemme säveltäjä Bengt Johanssonin, joka on joutunut perehtymään tähän elektroniseen musiikkiin silti vielä säveltämättä itse tätä musiikkia. Hän alustaa keskusteluaiheemme. Ole hyvä.
Niin, elektronimusiikki on saanut nimensä atomiydintä kiertävien hiukkasten elektronien mukaan. Sen musiikillisena perusaineksena on yläsävelitön ääni, niin sanottu äänes, joka aikaan saadaan muuttamalla sähkövärähtely äänivärähtelyksi. Sähkö taas syntyy juuri elektronien liikkeestä. Elektronimusiikkia ei koskaan soiteta tavallisella mekaanisella soittimella. Hammon uruillakaan ei voi esittää elektronimusiikkia. Se sävelletään suoraan ääninauhalle, työvälineinä generaattori, joka synnyttää sähkövärähdykset, magnetofoni, vahvistimet, suodattimet, jälkikajuntalaitteet sekä kaiutin, jolla tulos saatetaan kuultavaksi. Esittäjää ei tarvita, sillä valmis sävellys toistetaan, aivan niin kuin äänilevyltä toistetaan esitys sellaisena kuin se joskus on siihen levytetty. Olemme tottuneet pitämään säveltä musiikin pienimpänä osatekijänä. Ja koska elektronimusiikin säveltäjältä vaaditaan sähköakustista tietoutta, on ehkä meidänkin syytä hieman kerrata äänen fysikaalista rakennetta. Akustisesti luonnossa syntynyt ääni on lukuisten erilaisten värähtelyjen summa. Puhumme perus- ja yläääneksistä. Jos jälkimmäisten värähdysluvut ovat suhteessa 1, 2, 3 ja niin edespäin perusvärähdykseen, siis harmonisessa suhteessa, syntyy sävel. Ylääänesten keskinäiset voimakkuussuhteet määräävät äänen värin. Kuunnellaan erästä säveltä. Ja tässä sen 12 ensimmäistä ylääänestä. Muuttamalla ylääänesten suhteita voimme muuttaa äänen väriä. Seuraavana äskeinen sävel. Ensin alkuperäisenä, sen jälkeen suodatetaan pois muut ylääänekset paitsi 1, 3, 6, 9 ja 11. Ja lopuksi muut paitsi 1, 2, 16, 17, 18, 19 ja 20. Elektronisin keinoin voidaan rakentaa säveliä myös sellaisilla yläänesuhteilla, joita ei luonnossa esiinny, siis fysikaalisten lakien vastaisesti, esimerkiksi näin. Niin tässä oli ylääänekset vahvistettu. Elektronimusiikissa on siis myös sävel sävellettävissä. Ääniaines, yläsävelletön ääni, on puhdas, ilman ei-musiikillisia tekijöitä, kuten esimerkiksi soittimen ominaisväri. Traditionaalisella musiikilla on käytettävissään noin 88 säveltä, esimerkiksi pianolla. Ylärajana noin 4200 Hz värähdystä sekunnissa. Sekä pienimpänä intervallina puolisävelaskel. Elektronimusiikin ääniala ulottuu 50-15 000 hertsiin, ja esimerkiksi 1-A ja 1-H väliin mahtuu hyvin 24 eri korkuista korvalle tajuttavaa äänestä. Tällaiselta kuuluu 12 osa sävelaskea. glissandoa käyttämällä nousee eri korkuisten äänisten määrä miltei rajattomasti. Sitä paitsi voi glissandon jättää soimaan. Dynamiikka ei ole epämääräisten forte- ja pianomerkintöjen varassa, vaan mitataan desibeleinä ja voidaan toteuttaa matemaattisen tarkasti. Esimerkkinä kuulemme erän ääneksen 40 eri voimakkuusastetta. Sävelten kestot mitataan senttimetreissä suhteessa nauhan nopeuteen. Vielä muutama sana elektronimusiikin sävellystekniikasta. Oppi-isenä pidetään sarjatekniikan täydellistyttäjä Anton Webernia, jolla ei kuitenkaan itsellään ollut tilaisuutta tutustua uuteen tekniikkaan. Kuten hänkin, käyttävät elektronisäveltäjät sarjaa perustana. Sen intervallisuhteista he rakentavat sekä sävelet tai oikeastaan soinnut, että melodiikkaansa. Myös dynamiikka ja kestot johdetaan sen numerosuhteista. Teema, muoto tavanomaisessa merkityksessä sekä tunneilmaisut katsotaan ei-musiikillisiksi tekijöiksi. Säveltäjän tehtävänä on keksiä intervallisarja, joka vastaa hänen taiteellisia tarkoituksiaan. Sen jälkeen puhuu musiikki vain omaa kieltään, päätekijöinä jaksoluku, kesto ja voimakkuus. Tämä musiikki on autenttista ja ehdottoman eksaktia. Mikroosasten materiaalin hallinta on eräs johtavista pyrkimyksistä. Elektronimusiikin eräs määritelmä kuuluu. Musiikki on ryhmä intuitiivisesti keksittyjä ja järjellä ryhmitettyjä ääneksiä.
Kiitän säveltäjä Johanssonia tästä suppeasta selostuksesta, joka antoi meille elektronimusiikin aakkoset. Mutta haluamme kuulla itse musiikkia. Olemme varanneet tänne eräitä näytteitä muutamien elektronisäveltäjien teoksista. Ja ensimmäisenä otamme Herbert Eimertin kaksi katkelmaa sarjasta viisi kappaletta. Herbert Eimert on Kölnin radion miehiä. Täällä hän on erikoisen intensiivistä tämä elektronisen musiikin tutkimus Kölnissä.
Thank you.
Jaha, sitten keskusteluun. Mitä mielipiteitä tämä herätti?
Sillähän on mykistävä vaikutus näköjään.
Näin se kuuluu vähän sellaiselta, tämä musiikki näin kun sitä kuuntelee, niin kuin tuolla olisi tehty tuollainen filmi matkasta Marsiin ja tämän filmin musiikki ja kuulisimme tässä nauhalta.
Minun se teki sen vaikutuksen, että siinä oli kerätty yhteen luonnon ääniä, sellaisia, joita voimme joka päivässä elämässämme joko tekniikan tai suuren keskellä tai suuren luonnon lähettyillä kuulla. Koirien haukuntaa ja muuta äänenpitoa, joka useinkin kantautuu korviimme, ei pelkkinä hälynä, vaan hyvin sävelpitoisena ääniyhdistelmänä. Siinä siis oli jotain hyvinkin tuttua, mutta ei niin paljon ehkä musiikista tuttua.
Joonas Kokkonen puhui juuri tai hän vertaili sitä musiikkia marssilaisten asukkaiden taiteeksi. Miksi ei? Kuulin kerran radiossa avaruuden lähettämiä ääniä, jotka oli otettu nauhalle, ja siinä oli jotain tämän tapaista. Paitsi se ero, että ne oli huomattavasti kauniimmat vielä kuin tämä. Mutta minusta se, mikä tässä on mielenkiintoista ja mikä herättää aina suurta mielenkiintoa, on se, että siinä on jotain fantastista tässä. Ja nimenomaan taiteessa on aina tällainen puoli, tällainen fantastinen puoli, joka aina saa meidät, ainakin meidät taiteilijat, höristämään korviamme.
Niin, olisin puolestani samaa mieltä, että olemme jollain tavalla saamme kurkistaa ikään kuin, tai olemme ikään kuin uuden aikakauden kynnyksellä. Se, millä tavalla tämä uusi musiikin muoto suhtautuu traditionaaliseen musiikkiin, se on taas aivan toinen asia. Mutta mielestäni ei ole syytä suhtautua olan kohautuksella tällaisiin asioihin. On varmaankin hyvin oireellista se, että tämä elektroninen musiikki on syntynyt samoihin aikoihin, jolloin koko maailman kuvamme on laajentunut aivan huimaavasti entiseen nähden.
Niin, minä haluaisin tässä puuttua erääseen lauseeseen, jonka meidän alustajamme sanoi, ja joka varmasti on sen arvoinen, että meidänkin kannattaisi siihen kiinnittää huomiota, kun hän sanoi siitä, miten elektronimusiikin säveltäjät pitävät tunnetta epämusikaalisena tekijänä, joka täytyy saada siis keinolla millä tahansa karsituksi pois tästä elektronisesta musiikista. Puolestani minä en tällaista kantaa voi ollenkaan ymmärtää. Siis on aivan eri asia puhua tunnelmoimisesta tai tuollaisesta sentimentaalisuudesta, mutta kyllä minun mielestäni kaiken taiteen tulee ilmentää ihmistä, ja tällöin myöskin tuo ihmisen sielun elämään kytkeytyvä tunne, sen on oltava mukana. Yhtä hyvin voisimme väittää, että äly on epämusikaalinen tekijä. Ja tiettävästi sentään tässä elektronisen musiikin laatimisessa älyä tarvitaan ainakin näiden lukujen mittaamiseen. Ja luulen, että vaikka kuinka tähän pyrittäisiin, niin lopulta siinä ei kuitenkaan onnistuta. Minusta tuntuu jollain tavalla luonnottomalta se, että ihanteeksi näin ollen kohoaisi taiteilija, jolla on mahdollisimman köyhä tunne-elämä, koska silloin on mahdollisimman vähäiset mahdollisuudet, että sitä tunnetta tulee mukaan tähän musiikkiin.
Ja tuossa aikaisemmin oli suurimpia moitteita, mitä säveltäjälle saatettiin osoittaa, se, että sanottiin, että hän on älyperäinen.
Niin, se on aivan eri asia. Martti Raltio tietää hyvin minun kantani tässä asiassa.
Kyllä vaan.
Minä kovin olen siis tuollaista romanttista tunnelmointia ja tunteilua vastaan, mutta siis tässä on minusta kysymys hiukan toisesta tekijästä.
Miten on, Johansson, kuuluuko elektronisen musiikin ohjelmaan tämä tunteen poissulkeminen?
Niin, ei suinkaan aivan sillä lailla. Tunneilmaisut katsotaan enemmän niin kuin musiikkiin kuulumattomiksi. Ne siis säveltäjällä on tietysti oma näkemyksensä, joka rajoittuu siihen, että hän keksii ne rakennusaineet, joita hän käyttää siihen sävelykseen. Sen jälkeen, kun hän on tehnyt, sävelys on valmiiksi, niin se puhuu, niin kuin sanottu, yksin omaa kieltä näiden äänesten ja yhdistelmien kautta. Siis siinä ei enää ole mitään inhimillisien tunteiden tulkinnasta kysymys, vaan sävelten omasta keskinäisestä suhteesta johtuvista assosiaatioista, joita ihminen saa siitä.
No, minusta tuntuu, että ei tämäkään ole aivan oikein, että vaikka kuinkakin eksakti taideteos pystyttäisiin luomaan elektronisen musiikin käyttämin keinoin, niin tuskin on kahta ihmistä olemassa, jotka voisivat kuulla ja tajuta tuon taideteoksen samalla tavalla, että aina jää joku muuttuva tekijä tuohon prosessiin. Ja mitä tulee taas tuohon tunteen ilmaisuun, niin tunnehan on niin oleellinen osa jokaisen säveltäjän, luulisin myöskin elektronisen musiikin säveltäjän olemusta, että hän ei sitä voi välttää senkin mukana oloa tavalla tai toisella.
Kun tässä on puhuttu tunteesta, niin on puhuttu lähinnä nimenomaan säveltäjän omasta tunteesta ja sen osuudesta tällaisen musiikkiteoksen synnyssä. Sehän ei tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että kuulija ei missään tapauksessa voi olla vapaa tunnereaktioista kuunnellessaan minkälaisia ääniyhdistelmiä tahansa, olkoon ne sitten musiikin nimessä tarjottuja tai ei. Ja tämmöisenkin musiikin arvo nähdäkseni on paljon enemmän riippuva siitä, minkälaisia tunteita se herättää kuulijassa, kuin siitä, minkälaisia tunteita säveltäjässä on ollut liikkeellä silloin, kun hän on sitä tehnyt, tai onko niitä ollut lainkaan. Tässä nyt äsken kuultiin musiikki, joka ilmeisesti on jo herättänyt ainakin erinäisiä tunteita tässä pöydän ääressä istuvien keskuudessa. Jotain hyvinkin ahdistavaa, sanoisin, oli minun mielestä enimmältä siinä, mitä kuuli. Jonkunlainen luonnottomuuden vaikutelma.
Mutta ottakaa me toinen näyte. Karl-Heinz Stockhausen on myöskin Kölnin miehiä tunnettu säveltäjänimi, joka muuten tulee tämän kevään aikana Helsingissäkin käymään. Häneltä otamme tutkielman studio numero 2 ja siitä katkelman. Eiköhän tähänkin ollut soluttautunut tunnetta mukaan, vai mitä arvelet?
Kyllä epäilemättä tässä oli tunnetta ja minä tulin ajatelleeksi puolestani, että tämähän on itse asiassa siis romantiikan äärimmilleen viety jatko. Siltä tämä vaikuttaa siis äärimmäisen...
Jonkinlaista kauhun romantiikkaa sitten.
Niin, siis äärimmilleen viety erikoisuuden tavoittelu ja äärimmäisen outo koko tuo ympäristö, koko se atmosfääri, minkä tämä musiikki luo, sehän ei ole mitään muuta kuin romantiikkaa. Niin antiromantikkoja kuin elektronimusiikin säveltäjät ovatkin. Siis jos me haluamme klassillista taideihannetta etsiä, niin se on löydettävissä aivan muilta juuri yleispätevämmiltä linjoilta, niin sanakseni, kuin tältä linjalta.
Eikös romantiikka ole hyvin tarpeellinen asia?
Niin, minä vaan heitin tämän asian sen takia juuri, että tästä musiikista puhutaan erityisesti romantiikan vastapainona.
Minua puolestani viehättää tässä elektronisessa musiikissa kylläkin se seikka, että esitys on kertakaikkiaan fikseerattu, että siinä yksi tunnelmoiva ja usein vääristelevä elementti jää pois. Stravinsky kertoo kärsineensä monasti tantaluksen tuskia, kun hän kuulee, kuinka kapellimestarit esittävät jos jonkinnäköisiä versioita hänen teoksistaan, ja siitä syystä hän on johtanut itse omat teoksensa levylle ja katsoo, että ne ovat ideaalisia esityksiä.
Hindemith puolestaan väitti, kun hän kävi Helsingissä, että tällaisten koneiden aikaan saaman äänten takana puuttuu siis ihminen. Se on siis jollain tavalla niin kuin, se on siis kone vaan, joka on aikaansaanut nämä äänet. Ja itse soittaja ja kaikki ne siis hänen tunteet, jotka tietysti aina ovat mukana taideteosta luodessaan, niin puuttuvat. Että ne ovat jollain tavalla vain koneellisia.
Saattaa olla säveltäjiä tässä tapauksessa, mainittiin Stravinsky, jotka toivovat, että teos esitetään aina millilleen justiinsa niin kuin se on aika-arvoiltaan ja muilta arvoiltaan nuoteissa. Mutta kuinkahan on kuulijoiden laita, joiden kannalta kuitenkin musiikkia myöskin on arvosteltava. Tulee mieleen, että eräs musikaalinen henkilö, voin väittää, että hän todella on musikaalinen, tuollainen terve musiikin harrastaja, amatööri, lausui kerran, että tuo äänilevyjen kuuntelu on juuri siinä mielessä toivotonta, että teos tulee aina aivan samanlaisena ulos yhdeltä levyltä. Hänen on pitänyt hankkia samaa teosta niin ja niin monta kappaletta, ja lopulta ei kuitenkaan pääse siihen, että saisi kuulla musiikkia elävästi. Siitä puuttuu sen yhdenkertaisuuden leima, joka aina on totuttu liittämään musiikkiesitykseen.
Minä ajattelin puolestani juuri puuttua samaan kysymykseen. Jos me ajattelemme esimerkiksi jotakin Beethovenin sinfoniaa, niin ainakin tämän pöydän ympärillä istujat ja monet muut muusikot tuntevat, ovat jo vuosikausia ja kymmeniä tunteneet nuotilleen ulkoa nämä teokset. Nyt on, sanokaamme jonkin Beethovenin sinfonian, nyt on täysin mahdotonta oikeastaan se, että jaksaisimme kuulla tätä teosta enää, ellemme saisi kuulla siitä aina uusia ja uusia tulkintoja, jolloin sen valaistus ikään kuin kokonaan muuttuu. Nyt elektronimusiikin teos, sävellys on ainutkertainen. Se ei enää muutu milloinkaan miksikään siitä, kun se on lopullisesti magnetofoninauhalle kiinnitetty. Nyt minun ymmärtääkseni ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin se, että elektronimusiikin säveltäjien täytyy sitten olla niin valtavan paljon suurempia mestareita kuin kukaan aikaisempi säveltäjä on ollut, jotta heidän teoksensa pystyisi jatkuvasti kiinnostamaan.
Niin, tähän minä väittäisin hieman vastaan. Monet muut taidelaadut ovat samantapaisia kuin elektroninen musiikki siinä mielessä, että ei ole esittäjää. Ajatellaan kuvataiteita. Emmehän mennä, se on siihen fikseerattu ja sellaisena se pysyy. Ehkäpä jonkinnäköinen poikkeus on tuo viimeinen Picasso-filmi, jossa nähdään, jossa on esittävä taiteilija mukana tavallaan, koska näemme kuinka kuva syntyy. Ja toiseksi arvelisin, että eiköhän rauhallinen rinnakkaiselo olisi mahdollinen elektronisen ja sitten tämän traditionaalisen musiikin välillä. Ja olisin viimeinen kieltämään sen arvon ja merkityksen, mikä musisoimisen ilolla on sekä soittajalle että kuulijoille. Että me saamme synnyttää sen sävelen juuri siinä hetkessä ja tuntea osallisuutta musiikin elementteihin. Siis kenties voidaan sanoa, että elektroninen musiikki ei, voimme antaa sille kokonaan toisenlaisen nimen. Ehkä on syntynyt uusi taiden muoto.
Epäilemättä.
Niin kyllä, tuo rauhallinen rinnakkaiselo on välttämätön ainakin elektronisen musiikin hengissä pysymisen nimessä. Jos sota syntyisi, niin voisi olla niin ja näin sen tulevaisuus.
Olemme tähän asti kuulleet vain saksalaisen koulun sävellyksiä, mutta ottakaa me rinnakkaiselon nimessä myöskin italialaista, jossa italialaista musiikkia näytteeksi. Kuulemme kaksi kappaletta. Ensin Luciano Berion sävellys, sillä on hyvä ihmeellinen nimi, harmonisia ja epäharmonisia ääniyhdistelmiä. Ja toisena Bruno Modernan Notturno, siitä osa. Mitä sanot, Englund? Onko tämä tulevaisuuden musiikkia?
Niin kyllä minä ainakin olen sitä mieltä, että improvisaation kannalta olisi jotain kehittävää elektronimusiikin piirissä, sillä monta kertaa tarvitaan esimerkiksi radiossa kuunnelmia varten musiikkia, jota siis ei saisi olla mitään semmoista tavanomaista musiikkia, jota nimenomaan liittyvät johonkin instrumenttiin. Sanotaan, että siis joku trumpetti soittaa jonkun soolon, niin se vie heti ajatukset, että aha, tämä nyt on trumpetti. mutta se pitää olla sellainen musiikki, joka ei ole mitään musiikkia tavallaan, vaan se on siis niin kuin efektiä. Mutta efektisana on kyllä hyvin ruma sana. Se ei tarvitse siis välttämättä olla nimenomaan siis efekti. Mutta että siinä ei ole siis näitä tavallisia instrumentteja. Ja miksi ei voisi kehittää sitä, siis tällainen tällaiset elektroniset urut, missä on kaikki nämä ihmeelliset siinusäänet ja ynnä sun muut painamalla nappia vaan, niin sä saat kaikki nämä yhdistelmät aikaan. Ja se olisi mitä suotavinta nimenomaan radiossa.
Sanoit juuri, että trumpetti ei saa tuoda mieleen trumpettia, mutta tämä äskeinen Marinan sävellys nimenomaan otsikollaan toi mielikuvan yötunnelmasta.
Niin, se on kokonaan säveltäjän oma näkemyksessäsi, mutta minä en ajatellut mitään yötunnelmaa. Se lähinnä vaan siis kuulin fantastisia ääniä, jotka ehkä saattavat olla jotain siis sielullista laatua.
Ja kyllä säveltäjä usein joutuu vaikeaan pulmaan, kun hän haluaisi trumpetin viedä oikein alas manaalaan tai jonkun fagottisoittimen äänen hyvin korkealle. Niin hän törmää sekä soittimen että teknillisen vaikeuden luomiin rajoituksiin. Siellä kyllä minusta tuntuu, että säveltäjäkin kaipaisi hieman pidempää liekaa joskus.
Se on yötunnelma, siis, muttako ilman tunnetta? Kysyn vain. Minun nähdäkseni siinä oli tunnettakin tuossa musiikissa. Ja kun kuultua, niin nyt vasta tuon nimen. Myönnän, että se vastasi sitä mielikuvaa, jonka se minussa herätti. Mutta todellakin sen mielikuvan aiheuttajana olivat öisiä luonnon ääniä muistuttavat ääniefektit.
Minulla tuli mieleen tässä jo aikaisemminkin näitä näytteitä kuunnellessa, että eräs puoli varmasti, joka erityisesti kiehtoo säveltäjää tässä elektronisessa musiikissa on se, että sitä on varmasti tavattoman hauska laatia. Monin verroin hauskempi kuin traditionaalista musiikkia. Siis saa heti kokeilla kaikki värit, kuulla heti kaiken, miten tämä pelaa. Ja sitten se vetoaa myöskin sellaisiin huoliin säveltäjissä kun on tuo ikuinen poika, joka meissä asuu. Me haluamme kokeilla erilaisilla äänillä ja moottoreilla ja niin poispäin. Minä kyllä henkilökohtaisesti olen erittäin vähän kiinnostunut koneista ja sen takia en ole oikeastaan oikea mies tästä puhumaan, mutta kun minä katselen juuri tuommoista leikkivää poikaa esimerkiksi ja hänen kaikenlaisia mekaanisia välineitään, niin siinä on varmasti jokin yhteys tähän siis jotain tällaisesta viehätyksestä myöskin sisältyy tuohon elektroniseen musiikkiin. Leikkivää ihmistä siis.
Johansson.
Niin, improvisaatiosta ja leikkimistä puheen ollen, niin kyllä tuo elektronimusiikin teko on kaikkea muuta kuin sitä. Improvisaatiosta ei voida puhua lainkaan, sillä se on hyvin aikaa viepää työtä. Ja siinä tarvitaan melkein sähköakustikon tietomäärää ja aika paljonkin. Siinä on tavattomasti matematiikkaa, siinä on sivukaupalla pitkiä numerosarjoja, jaksolukusarjoja, joita seurataan tavattoman tarkasti.
Niin eiköhän enemmän tarvita sähkömekaanikon tietomäärä kuin muusikon tietomäärä?
Ei suinkaan. Eiköhän. Siis tohtori Aimert, joka on juuri tämän Kölnin studion johtaja, hän torjuu hyvin ankarasti väitteen, että tämä ei olisi musiikkia, että tämä olisi yksinomaan jotain äänikulisseja tai jotain sellaista. Tämä on tarkoitettu, siis elektronimusiikkia on ekspressiivistä taidetta.
Mutta niin on sanottu ainakin, että ennen tultiin toimeen nuottiavaimella, nykyään tarvitaan jakoavaa.
Minä vastaisin tähän Bengt Johanssonin selostukseen, että ymmärrän varsin hyvin ja tämän kaiken ja olen nähnyt noita elektronisen musiikin partituurejakin. jotka ovat siis kerrassaan pelottavan näköisiä. Ja kyllä siinä varmasti hirveästi tarvitaan päänvaivaa ja laskemista ja kaikkea tätä fyysikon tietoutta. Mutta se ei sittenkään minusta kiellä tätä perusajatusta, minkä esitin, että siinä viehättää joku tuollainen piirre, jota tässä äsken yritin luonnehtia. Niin tässä kai alkaa aika loppua, että pitäisi tehdä jonkinlaista yhteenvetoa. Omasta puolestani sanoisin, että aivan varmasti uskon elektronisen musiikin tulevaisuuden mahdollisuuksiin, mutta yhtä varmasti uskon, että se ei tule missään määrin vähentämään traditionaalia musiikin käytäntöä. Lähinnä näkisin elektronisen musiikin mahdollisuudet siinä muodossa, kun se nyt esiintyy filmin ja radion palveluksessa. Ennen kaikkea juuri, vaikka tämä sana onkin pahan kaikuinen, niin kuin Ennu tässä sanoi, ennen kaikkea juuri efektimusiikkina.
Niin, minullakin on sellainen tunne, että me olemme ikään kuin rannattoman valtameren äärellä ja Kolumbuksen tavoin lähdessä tuntemattomille vesille. Ja niin ollen mielestäni ei pidä tässä vaiheessa kovin ankarasti tuomita näitä kokeilijoita ja keksijöitä, jotka yrittävät päästä perille tuosta uudesta materiaalista ja uusista mahdollisuuksista. Ehkäpä jättiläiset tulevat sitten perässä.
Pidättäydyin myöskin lausumasta viimeistä lopullista sanaa tästä taiteesta sen takia, että se on vielä niin alussa. Ja olen vakuuttunut siitä, että se tulee vielä kehittymään ehkäpä hyvinkin korkealle ja korkeatasoiselle taiteelle.
Minä yhdyn myös siihen käsitykseen, että tämä musiikki tulee määrityissä puitteissa nähtävästi elämään. Ehkä erityisesti sen vuoksi, että sen kuuntelu on määrityssä mielessä hyvin helppoa. Se ilmeisesti vaatii aika paljon vähemmän tuollaista älyperäistä, rationaalista tarkkailua kuulijan puolelta kuin meidän tähänastinen totuttu musiikkimme, niin paljon kuin siinä tätä ratiota onkin itse sen teossa.
Mutta minua taas elähdyttää salainen toive päästä käsiksi tähän uuteen musiikin molekyylimaailmaan ja yrittää luoda jotakin, sillä se on tosiaan niin kehityksensä alussa vielä, että ei tiedä siis, mitä tästä tuleman pitää, mutta hyvin kiintoisaa se on.
Oikeastaan sen materiaali on rajoitettu, eli säveltäjät ovat tähän asti käyttäneet tätä materiaalia melko rajoitetusti. Ja että tämä on yllättävää, koska mahdollisuudet, kuten tiedämme, ovat tähtitieteelliset. Ja hän jatkaa, elektronisäveltäjät tekevät erehdyksen hänen mielestään, kun he jatkavat johonkin määrättyyn asiaan viittaavien hälyjen liittämistä elektroniseen musiikkiin. Näin on hänen mielestään Stockhausenin tässä kuulussa sävellyksessäkin Sauner Jünglinge-laita, jota hän muuten kehuu. Hälyt voivat olla musiikkia, hän sanoo tietenkin, mutta niiden ei pidä olla viittaavia. Musiikki itsessään ei viittaa mihinkään. Ja hän lopettaa, mikä minua eniten kiinnostaa elektronisessa musiikissa, on merkintä, partituuri.